беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Падчас аднаго з апошніх побытаў у Менску я сумам заўважыў, што на плошчы Свабоды паменшыла будынкаў. Стары дом 17-18 стагоддзяў, што стаяў побач з касцёлам былога жаночага бернардынскага кляштару, дзе цяпер месціцца праваслаўная катэдра, амаль цалкам разбураны. Менчукі кажуць, што праваслаўныя святары збіраюцца пабудаваць на ягоным месцы хрысцільню. Не ведаю, ці гэта праўда, але ведаю, што дом той быў надзвычай каштоўнай часткай ансамблю верхняга рынку, меўся быць адноўлены цалкам і амаль прысунуцца да адноўленых жа гандлёвых радоў. У часы пабудовы метро па ім пайшлі шчыліны, дык дзеля ўратавання яго змацавалі гіганцкімі металёвымі швалярамі. Але, як бачым, і метал не ўратаваў таго, што чалавек конча наважыўся знішчыць. Гэткія здарэнні наводзяць на развагі аб лёсе цэлай беларускай горадабудаўнічай спадчыны. Сёння ў свет ідзе пакаленне, якое можа ўжо нічога не даведацца аб колішнім абліцці беларускіх местаў. Перасталі выходзіць кніжкі па гісторыі архітэктуры, а рэстаўрацыя таго, што ацалела, вядзецца нейкім дзіўным псеўданавуковым спосабам. Дамы разбураюць, пасля аднаўляюць наноў, але іх выгляд стаецца ўжо троху не нашым, я б сказаў, троху мураўёўскім, западнарускім, альбо нейкім эклектычным, кітчавым. Дзе вы сёння ў Траіцкім прадмесці ці на верхнім горадзе ўбачыце прускі мур, якога ў Менску было поўна? І што тады рэстаўрацыя па-беларуску ўвогуле? Нельга спрачацца сцверджаннем, што навакольная архітэктура ўплывае на выхаванне дзіцяці. Калі ў Празе дзіця школьнага ўзросту бачыць штодня навокал рэнесансна-барокавую раскошу з гатычнымі дамінантамі храмаў, яно не можа вырасці і змагацца за далучэнне ягонай краіны да Расіі, за выгнанне сваёй краіны з Еўропы. Гэтаксама і ў Вільні. 750 пакручастых вулак у старой часты гораду – это наймацнейшая матэрыяльная база незалежнасці і нацыянальная годнасць у душы кожнага віленчука, хто б ён не быў паводле нацыянальнасці. Нельга валодаць такім горадам і змагацца за далучэнне да Расіі. Гэты выпуск беларускіх раздарожжаў я вырашыў прысвяціць лёсу беларускай гарадской архітэктуры. Набраў менскі нумар вядомага энтузіяста і гісторыка мураванага Менску Уладзіміра Дзянісава. Ён паклаў шмат намаганняў для вяртання нашай цяперашняй сталіцы ейнага сапраўднага аблічча і задаў яму некалькі пытанняў. Перш чым перайсці да непасрэднай тэмы перадачы, я хацеў бы спытаць у вас вось пра што. Як вы думаеце, выгляд навакольнай архітэктуры – не толькі яе выгляд, але і яе тып, характар, уплывае на культурнае, на духовае развіццё дзяцей, якія гадуюцца ў тым ці іншым гарадскім асяроддзі?
Канешне, абавязкова. І мы бачым такія прыклады, як вялікія нашы сучасныя гарады, дзе былі пабудаваны так званыя спальныя раёны, дзе жывуць людзі, якія толькі часова фактычна бываюць у гэтых раёнах, потым дабіраюцца праз цэнтр горада ў другія месцы, дзе яны працуюць і жывуць. Альбо старыя беларускія мястэчкі, гарады, малыя гарады, якія ў большай ступені захавалі традыцыйны для Беларусі свой архітэктурны выгляд і тое рукатворнае асяроддзе, якое было створана чалавекам. Гэта асяроддзе больш гарманізавана. І вельмі розны характар, канешне, у тых малых дзетках, якія гадуюцца там і тут.
Калі я пытаўся пра гэта, я меў на ўвазе самаусведамленне чалавека, які вырастае, напрыклад, у нас тут Празе. Чалавек расце сярод рэнесанснай барокавай архітэктуры, звычайнай гарадской забудовы. І ён бачыць, што гэта Еўропа. І ён, паехаўшы ў іншую краіну, бачыць больш-менш тое самае. І ён адчувае сваю прыналежнасць да пэўнай культурнай цывілізацыі, да пэўнага культурнага масіву. У гэтым сэнсе беларуская сітуацыя выглядае троху інакш, бо ў нас сёння нейкая масавая архітэктура гэтай каробкі.
Это, канешне, наша трагедыя, таму што ў нас знішчаны фактычна гістарычныя цэнтры гарадоў. Паглядзіце, напрыклад, як страшэнна забудаваны цэнтр так унікальнага горада, як Нясвіж, які фактычна з'яўляецца помнікам культуры сусветнага значэння, павінен з'яўляцца. Это унікальная з'ява і культурная, і урбаністычная, і архітэктурная, і як цэнтр мастацкага жыцця нашай дзяржавы.
Добра, ну а калі так, дык вось першае пытанне ўжо непасрэдна да тэмы перадачы. Калі глядзець на беларускую архітэктуру як на адзінае цэлае, як на культурную з'яву, як на нейкі масыў, як бы вы схарактарызавалі яе, вось гэты масыў, на канец 18-го стагоддзя, гэта значыць напярэдадні ўваходжання Беларусі ў склад Расіі?
Канешне, архітэктура наша з'ява унікальная. Мы маем унікальныя помнікі архітэктуры. Гэта не толькі Нясвіжскі мірскі замак, унікальныя цэрквы абарончага тыпа. Але мне хацелася спыніцца ў першую чаргу на выглядзе нашых гарадоў, якія яны атрымалі прыкладна ў канцы 18-го стагоддзя. Справа тым, што на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, у першую чаргу на тэрыторыі Беларусі, адбываліся вельмі цікавыя урбаністычныя працэсы, якія пачаліся яшчэ ў 16-м стагоддзі. Той самы залаты век беларускай культуры не мог не адбіцца і на архітэктуры, і на планіроўкі нашых гарадоў. Ужо ў 16-м стагоддзі нашы гарады перажываюць вельмі сур'ёзныя працэсы, звязаныя з іх разбудовай, карэннай зменай гарадской планіроўкі, будаўніцтвам новых гарадскіх раёнаў. У першую чаргу гэта было звязана з атрыманнем большасці нашых гарадоў, самакіравання паводле магдэбургскаму праву і тымі працэсамі урбаністычнымі, якія праходзілі ў Вялікім княстве Літоўскім. Дарэчы, гэтыя тэндэнцыі яшчэ вельмі мала вывучаны. Гісторыя гарадабудаўніцтва Беларусі 16, 17, 18 стагоддзя, на вялікі жаль, займалася вельмі мала даследчыкаў. А ў сярэдзіне 16 стагоддзя у нашых гарадах фактычна адбываецца урбаністычны такі выбух. Нашы гарады пачынаюць перабудоўвацца па ўзору ідэальных гарадоў еўрапейскіх эпохі Ренесанса. Ствараюцца такія прыватныя гарады, якія належалі Радзівілам. Гэта Нясвіж і Слуцак, якія атрымалі фактычна ідэальную планіроўку тых часоў. Таксама і дзяржаўныя гарады падвергліся вельмі сур'ёзнай рэканструкцыі. Гэта ў першую чаргу датычыцца нашага Менска. Менавіта пасля вялікага пажару ў сярэдзіне 16-го стагоддзя у Менску быў складзены першы генеральны план, паводле каторага горад развіваўся і забудоўваўся амаль да канца 18-го стагоддзя.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з гісторыкам архітэктуры Уладзімірам Дзянісавым аб лёсе беларускіх гарадоў. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Ну вось, наколькі я разумею, выгляд нашых гарадоў на канец 18-го стагоддзя быў больш-менш еўрапейскі, правда?
Канешне, канешне, потому што вся культура нашай дзяржавы ў тыя часы развівалася ў агульнаеўрапейскім кантэксце. І ў сувязі з гэтым і архітэктура гарадоў, іх планіровачная структура таксама мянялася і развівалася паводле законаў еўрапейскага гарадабудаўнічага мастацтва. У першую чаргу гэта былі узорныя планы гарадоў, якія паклалі асновы планіроўкі, узорныя планы ідэальных так званых гарадоў 16-17 стагоддзя, якія вельмі сур'ёзна паўплывалі на рэканструкцыю і забудову нашых гарадоў у гэтыя часы.
Ну і вось, якія змены зазнала беларуская гарадская архітэктура пасля ўваходжання Беларусі ў склад Расіі? Мне здаецца, што рэгулярныя планы Расіі і яе ваенныя патрэбы, як у выпадку з берасцем, спрычыніліся да вялікіх архітэктурных стратаў. Альбо ось так званые мурав'йовки, церкви 19 стагодзе, якія были побудованы, альбо у них были зреконструяваны под час панавання Муравьева наши церкви.
У другой полове 18 стагодзе, коли поступово поводле трох разделов Речи Посполитой, Беларусь была долучена до Российской империи, конечно, само городское життё, и в том лику и архитектурное життё наших городов, почало развиваться уже по законах Российской империи. У первую чергу на развитие наших городов поуплывали те городобудовничьи тенденции, которые існували у Российской империи у те часы. Нельзя говорить, что это чисто была негативная з'ява. Не бывает такого, чтобы з'ява какая-то культуры, в архитектуре, в мастерстве была альбо черная, альбо белая. Справа в том, что Российская империя начала засвоивать европейские градобудовничие традиции значительно позднее, чем Беларусь. И она уже начинала развиваться фактично по законах архитектуры классицизма. Фактично только у середине 18-го стагодзе у Российской империи начали створаться генеральные планы развития российских городов. До этого регулярной забудовы у российских городах не было. Чем она отрознивается, в первую очередь, от Беларуси, потому что там эти тенденции начались фактично на 2 стагодзя ранее. Что же отбывалось тогда с белорусскими городами после долучения их у конце 18-го стагодзя до Российской империи? У первую чергу у тех заходних губерниях, которые были створены на территории Беларуси, вводилась посада губернского архитектора. Конечно, туда призначались у основным чиновники, которые приезжали из России. Например, у Минск был призначен такой губернский архитектор Тодор Крамер. Это был архитектор немецкого походжения, особо такая неоднозначная. И он, конечно, вельми много сделал для реконструкции не только города Минска, але и других городов Минской губернии. Им были распрацеваны в 1797 году целая серия новых регулярных проектов забудовы и развития городов. Конечно, у основным вторые генеральные планы забудовы наших городов складались, как я сказал уже, у другой полове 16-го, первой полове 17-го стагодзя. До речи, мы ведаем из нашей исторической литературы, что другая полова 17-го стагодзя, початок 18-го стагодзя, для многих городов Беларуси фактично вызначается вельми серьезным экономичным, политичным, я бы сказал, городобудовничным кризисом. В первую чергу это связано с подеями российской польской войны середины 17-го стагодзя, коли Беларусь вельми мощно потерпела подчас этой войны. Многие города у конце 18-го стагодзя вызначала такая тенденция, что уже их территория была вельми мощно обмежевана для дальнейшего развития, потому что вельми серьезно росла колькость населения этих городов, повеличилась. Потребны были новые территории, а вот те территории, обмежеванные, как случайно, городскими умацаваннями, которые склались в 16-17 стагодзе, уже не давало такой махчимости развиваться этим городам далей.
Як бачим, і спеціалісти не обвергають думки, що навокольна архітектура самим непосередним чином впливає на розвиття дитяці. Я думаю, що каб наші городи більш заховали своє традиційне обличчя, дикі політичних і економічних проблем сьогодні було б менш. Головна погроза для білоруської городської архітектури у 18 стагодзі полягала у тим, що Росія недзе на 200 год відставала від Білорусі у розвитті городобудовничої теорії. Под час городобудовничого буму 16-го стагодзя большість білоруських городов була перебудована поводле ренесансного європейського пляну ідеального городу. Це значить квадратний чи простокутний пляц-ринок з ратушей у центрі, а вокруг його інша городська забудова з досить хаотичною сіткою вулок-трасов. На беду Білорусь трапила у Росію менавіта тоді, коли і там почали укороняться генеральні пляни забудови городов, але вже створені поводле класицизму з російським розмахом. широкі і довгі вулиці магістралі і типова російська архітектура навокал, зрідку стильова. У наступний вівторок ми з Володимиром Денісовим поговоримо об тим, як би могло пайсці розвиття білоруських городів у випадку, каб Білорусь не трапила у склад Росії. Сергій Бламейко, Прага,